Esiet sveicināti visi pagraba draugi. Lai arī šobrīd noteikta mājsēde, mēs šeit Latvijas radio pirmajā studijā varam satikties, jo visi redzījumā iesaistītie ir vakcinēti pret COVID-19 un ar prieku aicinām jums pieslēgties mums. Esam sasniedzami gan Latvijas Radio 3 klasika ēterā, gan arī Latvijas Radio 3 Facebook laika joslā. Un šodien man ir liels prieks un gribas pat teikt beidzot pagrabā būs dziedātāja mūziķe Evija Vēbere. Man šķiet, ka es Eviju Vēberi uz pagrabu aicināju jau kādu labu laiku sprīdi atpakaļ, bet tad kauliņa nesakrita, bet septembrī ir klajā nācis Evijas ceturtais dienas grāmatas sējums, jeb ceturtais albums ar nosaukumu Kā, un par to mēs arī šajā reizē parunāsimies. Un klāt ir arī pianists, džeza mūziķis Toms Mikāls, kurš arī būs ar mums, gan piedalīsies Evijas muzicēšanā, gan uzzināsim arī kaut ko vairāk par viņa solo spēli. Un, protams, aicināsim jūs arī piedalīties mūsu pagraba Viktorīnā, ja pagraba spēlē, ko var atrast lapā e.uz, slīpsvītra, pagraba spēle, būs arī kots un būs arī Gustavs Māziņš ar saviem jautājumiem. Bet tagad es aicināšu, kā jau ierasts, kā jau tradicionāli, šo raidījumu atklāt ar dzīvo mūziku. Un vārds Evijai Vēberei un Tomam Mikālam.
Sveiki! Thank you.
Evija Vēbere, Toms Mikāls un mazais Evijas Vēberes sintezātoru orķestris uz galda. Nu, tagad kārtīgs labvakar jums.
Labvakar.
Paldies par šo dziesmu. Evija, izstāstīsi, kas tā bija, no kurienes, kur atrodama?
Jā, šī bija pati pirmā dziesma no jaunā albuma, no tā paša, kuru minēji, no albuma Kā. Un jā, forši kaut kā, ka mēs ar Tomu arī šito dziesmu mēs sarakstījām kā pirmo, viņa arī ir pirmā albuma dziesma. Un tāpat būs ar to otro, bet tā tikai ir no iepriekšējā. Mums latviešu valodā šis ir tā kā otrais albums, un kur mēs ar Tomu arī kopā pa dziesmai uzrakstam. Jā.
Nu jā, tu minēji, ka jūs kopā uzrakstat. Es drīkstu jautāt, kā notiek, kad jūs kopā uzrakstat, jo ir dažas dziesmas, kur autori esi tu un tikai tu, bet tad dažas dziesmas ir, kur arī Toms ir saslēdzies.
Jā, nu visbiežāk tas ir tā, ka Toms mājās spēlē, un tad, kad man patīk tas, ko viņš spēlē, tad es saku, dod šito man. Un tad viņam parasti nav žēl man dot to. Un tad jā, tad parasti nav tā, ka mēs tad domājam, ka mums gribētos tagad šajā mājasēdē uztaisīt tādu sesiju, kur mēs tiešām satiekamies un tad kopā divas stundas paspēlējam. Bet līdz šim tas ir bijis vairāk tā, ka Toms uz klavēriem atroda kaut ko, kas mani uzrunā. Un tad es to tā kā ņēmu sev un es eju pie saviem instrumentiem un taisu to production tām dziesmām un rakstu vārdus un tad parādu viņam, kad man jau ir kaut kas gatavs un prasu, kā ir. tā tas līdz šim ir noticis. Bet man liekas, jā, ka mēs esam nobrieduši arī strādāt kopā vienā vietā un vienā laikā, vienā telpā. Pirms tam tas laikam bija nedaudz par grūtu. Ātri varēja uzliesmot visādas nepārliecinātības.
Bet Tom, piedod, tev nav tagad mājās spiediens, ka tu improvizē, tu zini, ka uzreiz ir ausis, kas ķer.
Es tikai priecājos, man jau tiešām, nu, tā kā viena no tām prasmēm, kas laikam ir attīstījusies vai bijusi jau varbūt sākotnēji, bet ir attīstītāka kļūs, ir, kad es varu ģenerēt kaut kādas idejas, melodijas, akordus un pats vai ne tur meklēju kaut ko un veidoju. Un tad es esmu tikai laimīgs, ja kāds vēl tā ierezinē ar to un pie tam vēl Evija. Un man ļoti patīk ar Eviju kopā gan muzicēt, gan kā viņi pēc tam uztaisa tās dziesmas, arī kā viņi ieterpj un tik ļoti interesantos veidos. Vārdi arī, ko viņi sarakst, ļoti liekas vajag stilīgi, tā kā es vienmēr priecājos, ka Devijai ierezinēju. Es kamēr man nāks, tikmēr droši var ņemt, jo kaut kad jau tas beidzās, cik es esmu dzirdējis, ka nu, aizvien retāk var kaut ko uzrakstīt, tāpēc vēl ir ražas laiks, tā kā vēl kāds gadus būs.
Nu, tad jā. Es ceru, ka nāks tomēr mūžīgi, bet tad parunāsim mazliet par Evijas jaunāko albumu Kā, kurš ir īstenībā arī nonācis nu pat pie manis taustāmā formā, un es nevaru nopriecāties un nenopriecāties par to, cik skaists tas ir. Tā ir zaļa kasete visiem tiem, kuri to neredz. Jā, kasete. Un zaļš un violetais ietērps un nu, ļoti mistiski. Evija, vai arī tavā vīzijā arī albums ir tāds mistisks tēls, šis stāsts, ko tu stāsti šajā albumā ar nosaukumu Kā?
Vienots stāsts noteikti ir, jo man vēl joprojām esmu vēl no tiem cilvēkiem, kurš ļoti novērtē, kad es klausos albumu no sākuma līdz beigām, un es jūtu, ka tas viss ir tāds viens pārdomāts darbs. Un tādēļ man, es arī pie šī tā strādāju, kad viss, kāpēc tā dziesma, pēc tās dziesmas un kā viņas pāriet. Un ir dažām dziesmām, kurām man, piemēram, bija jānogriež nost intro, jo viņš kaut kā tur nesalīmējās. Bet tad es to intro, piemēram, atstāju tikai videoklipam. Un tad katrai tā dziesma ir tā kā tāda papildus odziņa, kur tu viņu klausies. Bet tā, kad es gāju uz kaut kādu konkrētu sajūtu, kā tu saki, mistisks, tas, laikam, tā gluži nav tā vairāk. Droši vien, ka tur ir kaut kāda vienota emocija, jo tas ir tieši tajā laika posmā rakstīts, man liekas, pagājušā ziema. Kaut kā vienmēr tajā tumšākajā laikā es apņemos taisīt tos albums. Bet, jā, vienot sajūta noteikti ir, bet vai es tā kā gribēju kaut kādu konkrētu ieteikt, tagad jums jājūtās šitā, laikam, ka nē, es laikam gribu atstāt to vietu, lai katrs sajūtu kā grib.
Bet kas ir kā? Kas ir šis vārds?
Vienkārši es tajā laikā diezgan bieži tā kā dzirdēju, ka saka kaut kas kā Evija Vēbere. Un tad priekš manis tas bija ļoti interesanti, pirmkārt tāpēc, ka mani sāka saukt tā kā uzvārdā, kas līdz tā tikai notika pamatskolā, ka tev pie tā afeles kāds izsauc. Un tas bija ļoti tā sauda, ka tā, pēkšņi esmu Evija Vēbere. Un tad bieži, jā, tajā laikā es daudz dzirdēju to kā. Un tad es arī apstiesu to savu albumu, tur tāds dzejolītis, baigais dzejolītis, kā Toms saka, tās haikas, kad saliek kopā tos vārdus, un tur parādās diezgan daudz, kā arī pirmā dziesma ir, kā nekad nav būts, kas laikam ir tā esence, un tad ir kā ir īstenībā, un tās tie vārdi, tā kā diezgan tas vārdiņš tur parādījās, bet daudz dažādās sajūtās. Un tad man likās, tas vārdiņš it kā ir tāds pliks un viens pats un neko nepasaka, bet reizē pasaka tik daudz, ko atkarībā, kur tu viņu noliec.
Jā, jā.
Tāpēc tāds stāsts.
Un cik interesanti, tu saki, ka tevi sāk salīdzināt, ka nevis tā kā varbūt iepriekš kādu citu salīdzinu ar tevi, respektīvi tevi salīdzinu, piemēram, kā Bjorku, bet tagad tu esi nonākusi savā mākslinieces karjerā, ka jau citus salīdzinu ar tevi, ja?
Tas varbūt nebija par to, ka, varbūt citus vai vienkārši, ka kaut ko dara, kaut ko, un nevienmēr pozitīvi, vis kaut kā. Tā kā, bet es tā kā dzirdu, man tas, ne jau tā, ka tur visu laiku, bet es vienkārši atceros, kad man bija ļoti dīvaini pieņemt. Kad jā, tā kā tu saki, kad esmu tas vārds uzvārds. Un tad man likās, kā Evija Vēbere. Bet es tu visu albumu tā nesauc, man likās dīvaini. Būtu visu pilnēs, bet tas tā nolasās šā veidā.
Bet, ja ieskatāmies trīs no dziesmu, no šī albuma dziesmu videoklipos, tad man šķiet, tur ir tāds sakausējums starp sapņiem, zinātnisko fantastiku, varbūt arī kādu šausmu filmu. Es tur varētu atrast vēl dažas lietas, bet jā, kāda ir tā tava fantāzija pasaule? Jo tas to ieaicina mūsu, man šķiet, ar šo albumu arī vēl dziļāk iekāpt savā fantāzija pasaulē.
Forši, ka tā. Es nezinu.
Kā ar tevi rezonē šis, ko es nosaucu, zinātniskā fantastika vai šausmu filmas?
Man patīk, kad ir daudz garšas, man patīk, kad ir daudz garšas un daudz visādas krāsas, un kad es kaut ko klausos, kad es jūtu, ka tas cilvēks šo realitāti redz ļoti piesātināti, un tad droši vien es arī kaut kā tā cilpoju līdz, bet jā, es nezinu, reizēm, jo tas, kas kādam citam liekas tāds interesants un savāds, man liekas vienkārši parasts, un tā kā, tāpēc man ļoti patīk tās atgriezeniskās saites, kad cilvēks tā kā stāsta, kā viņš jūtas, un arī dažādi vecumi, arī mazie viņam tik interesanti tie salīdzinājumi. Jā, es man pat vienai dziesmai, es atceros, kad es vēl strādāju skoliņā, tā bija kaut kādu vienredzes saucās, un es liku to, man bija tikai tas pavadījums uzdizainēts, un es atskaņoju savai, es darīju daudz tādus uzdevumus, es atskaņoju savai 9-gadīgai skolniecei, un teicu, lai viņa zīmē un raksta kaut ko, un tad viņa uzrakstīja to mazo dzejolīti, burtiski 5 minūtēs, un viņa man lasa, vienredzes nokritis, stipri sasitis spārnu, un man jau liekas, es uzreiz esmu tajā realitātē. Tad viņi saka, slimnīca, mūsu iekāre vēl ir sirdīs. Es spēlēšu klavieres, es būšu viņa cerība. Un es viņu saku, cik forši vārdi, un viņa jau kā tāds maziņais, viņa saka, es tādus 100 varu sarakstīt. Man jau, es viņu saku, bet es ņemšu uztaisīšu šito dziesmu ar tiem vārdiem. Man vienalga.
Oi, cik jau.
Tik mīļi, jā. Un īsmā Patricija ir tās dziesmas vārdu autori. Bet jā, tā kā tā sajūta, kas viņai radās, un tad katram ir tā sava citam aizskapa balss, citam eņģeļa balss, citam šausmu filmu, citam atkal tur pastaiga rīta dārzā. Baigi interesanti, kā katram tā kā saslēdzas laikam tas viss.
Kā, vai tu vari arī mūs iepazīstināt, kā jūs sākumā minēju, klāt ir arī tavs mazais sintezātoru orķestris. Mm-hmm. Kas tev ir līdzi un kas ir tas tavs nu jā, galvenais instruments, ar ko tu arī radi mūziku?
Nu, visi te piedalās. Man vislielākais prieks ir par, pirms tam, jo tā kā šajā kastē iekšā te ir viņi vairāk, te viņi ir tā kā nu, tā kaut kādi 8, 9 tādi sintezātori.
Tā ir modulāro sintezātori kaste.
Jā, un tā man patīk. Šitais arī, šitais ir maziņāks, te ir 1, 2, 3, 4, 5. Un te ir bišķiņ vairāk šitie. Un te mani sākotnējiem pie šitie mūgi, kas ir tā kā beats un bass. Un tad harmonijas spēlēju ar šiem diviem, ar organeli. Un to, un tad to visu kaut kā var miksēt. Es laikam vairāk par... Nu, tā mana doma ir, ja, kad es to, ko es varu dzīvajā, izdarīt ir kaut kādi, parasti kaut kādi pieci lejeri, kurus reizē. Un tad tā arī skan tas albums, tā kā albumā es tā kā nedaru neko diži vairāk, lai tas tā kā jau nenoprotu dzēju tur, ka tur ir vienkārši 60 celiņi dziesmai. Bet vairāk atstāju to, tos astoņus. Un kaut kā es tā esmu pieradus, tā kā es tēmēju, tas mans rāmis ir tajā, ko es varu izdarīt dzīvajā. Bet ir forši, piemēram, ka Toms spēlē ar mani, jo tad, tad es varu bišķiņ vairāk būt tajā brīdī, laikam, jo man nav tik ļoti... Tagad pašlaik, man laikam, ir bišķiņ par daudz, kad es dziedu, un man ir tik daudz, un tad man reizēm var būt viss par daudz.
Bišķiņ. Bet runā, ka modulārie sintezātori, nu, lai arī cik elektronisks, vai cik tāds, nu, dzelžu aparāts, es atvainojos, lūdzu, kā es saku, bet jo es saku, lieku to pēdiņās, jo runā, ka tas ir kā dzīva būtne, kā dzīves instruments, mm-hmm. tikpat labi kā no čela, dažreiz tu vari negaidīti saņemt ne to skaņu, ko vēlēs, tāpat tas notiek arī ar šiem?
Absolūti, un tā ir tā vismīļākā lieta man te visā, kad es varu spēlējoties ar viņus, varu nonākt tādās... tādās nedzirdētās pasaulēs un tā, ka viņas Toms arī zina, mēs esam to pieredzējuši, ka tu nonāc līdz tam, ka tas bītiņš vai tas tā skaņu tas skaņu paliks, viņš pats tā kā turpina attīstīties un pats tā kā elpo un pats visu laiku mainās un ir tik interesants, ka viņš var skanēt vienkārši stundu, divas no vietas un tad tiklīdz es griezīšu kaut kādas pogas es tur atpakaļ vairs nenonākšu un tā ir tā priekš manis tā visforšākā lieta tas, protams, tas, protams, varbūt reizēm gribas, ka tu vienkārši nospied play un viss jau ir tieši tā, kā tu gribi. Bet tieši tas, ka katra tā bazbunga vai katra tā krāsa, kas viņu varu dizainēt uz vietas, ir tas izaicinājums priekš manis. Jo tu visu laiku jābūt spicām ausīm. Un tā kā tāpēc es to varu saukt par tādu orķestrītu, jo tu kā tāds diriģents, es varu parādīt, lai tā daļa ir klusāka, un es varu izcelt to daļu, un es varu uzgriezt, lai tā daļa ir, tā kā, nezinu, tumšāka vai tā, un es to visu varu tā kā vienlaicīgi orķestrēt, tādēļ es to tā saucu, jo viņš tā kā dzīvo ar mani, viņš, un reizēm nē, reizēm tāds sajūta, ka mēs esam galīgi katrs savā labas pusē, bet tās arī ir labas pieredzes.
Bet tomēr Evija Vēbere šeit Latvijas radio pirmajā studijā un Latvijas radio 3 klasika ēterā. Un ar tevi ir arī, kā jau mēs zinām, Toms Mikāls, džeza pianists, mūziķis. Jums to man šķiet ir arī viena skola, kuru jūs esat gājuši.
Tā ir, jā.
Bet tu turpini to džeza līniju vairāk savā. Mūzikā?
Kaut kādā ziņā, jā, arī popmūzikā, arī, nu, kā komponists, aranžētājs darbojos, un kā pedagogs, nu, tā kā man ir daudz, laikam, tās līnijas, bet arī, jā, noteikti džeza klavieris, tas joprojām ir aktuāli, un es arī patreiz kā reizes uzkomponējis daudz jaunas skaņdarbas priekš tieši savu džeza sastāvu, un arī drīz mēs te pat šajā studijā pēc pāris dienām spēlēsim koncertu. Tā kā man ar to džeza lietu viss kārtībā, jā.
Toma Mikāla kvintets būs un Kristīna Prauliņa.
Tā ir, jā. Vienīgi nebūs kvintets, jo būs kvartets tikai. Mums, diemžēl, dēļ šīs te situācijas patreizējās bija jā, nu, tā kā jāpietaupa viens instruments.
Bet es ticu, ka būs ļoti interesanti, jo es pieņemu, ka visas kompozīcijas būs pilnīgi nedzirdētas.
Jā, tās viss ir oriģināli kompozīcijas, un jā, nekas nav ierakstīts vēl. Tā kā viss būs svaigs, galīgi svaigs.
Ja es nemaldos, 28. oktobris, digitālais koncerts, var biļetītes meklēt, bet šeit pat jūs būsiet.
Jā, tieši tā. Pulkstens septiņos.
Pulkstens septiņos. Bet, ja es nemaldos, aizvadītā gada vai arī šī gada pašā sākumā tu izdevi, vai arī pavasarī, laiks jūk, bet tu izdevi savu solo mini-albumu, kur tu savas noskaņas paudi teikas. Pastāsti par to?
Jā, tas ir man pat kā solistam pirmais albums, jo parasti es esmu kā pavadošais mūziķis, tā varētu teikt. Un šoreiz es... Man uzrunāja skaņa režisors Toms Lismens ar ideju, ka vajadzētu ierakstīt kaut ko uz klavierēm, un viņš labprāt, ka nu, ar mani kopā to izveidot, jo pirms tam viņš bija kaut ko līdzīgi izdarījis ar Gintu smuko ģitāristu, un tad tādā pašā veidā gribēja turpināt vai ne, šāds te instrumentāls ieraksts, jo es pats nezinu, vai es tā varbūt kaut kad būtu saņēmies, bet tomēr šis te tāds iedrošinājums grūdienis, kas ik pa laikam nāca no dažādiem cilvēkiem, bet Toms tieši tā kā nostādīja faktu priekšā, tad es paņemšu visu tur nokārtošu, saslēgšu, mums vajag vienkārši klavieres un tu spēlē.
Un tu var ļauties.
Un es, jā, un tad līdz ar to vispār jau man tā visvairāk uzrunā tāda mirkļa burvība, vai neko ir ļoti grūti notvert vai ierakstīt, manuprāt. Viņu var tā kā piedzīvot, ka tu esi kaut kur tumšā vietiņā pagrabā, kur neviens pat nezin, ka tāda eksistē, bet tur ir publikā, piemēram, tur septiņi cilvēki, un notiek kaut kas, kas nekad vairs neatkārtosies, kas ir tikai tam brīdim, un man tas ļoti uzrunā, vai ne šāda te retas parādības skaistas, un tad bija tā doma, kad vajadzētu uztaisīt to visu noskaņu tādu, lai es varētu pietuvoties tai sajūtai, jo es ierakstīju kopā kaut kāds patsmits, pat tās improvizācijas, tās viss ir improvizācijas uzreiz, nu, kā saka, kā es spēlēju, tā tas tiek ierakstīts un tāds arī notiek, tur nav nekas graizīts, tur nekas nav tā kā producēts, tas vienkārši ir tādā veidā, kā es spēlēju, tā arī ir tur dzirdēt, ka mašīnas aizbrauc garām vai kaut kas nočīgs, nu, tas viss piedod to sajūtu, vai ne? Un tas ir vienkārši manā dzīvoklī, kur es vairs gan nedzīvoju, mēs tur kopā dzīvojām reviju Rīgā, un
mēs bijām kaimiņi.
Mēs bijām kaimiņi, tieši tā. Kā jau es teicu, ierakstījām vairākas, bet es izvēlējos tieši šīs četras, jo viņās, manuprāt, nepārtrūkst. Vai ne? Tātad notiek tas improvizācijas kaut kāds moments, bet ja iezogās domas vai kaut kas, nu, tu sāc varbūt būt nepārliecināts par kaut kādu, kā skan vai kā tur būs, vai tur kādu nots varbūt vajag noskaņot, uzreiz pārtrūkst vai nepārtrūkst. Un tad šajās kompozīcijās vismaz klausoties, jo es neatceros, kā bija, kad es spēlēju, bet klausoties, man bija tā sajūta, ka nepārtrūkst, ka iet tas tās turpinās un es ņem tā sekoju līdz tā apmēram.
Paldies par šo stāstu, un vai es varu lūgt arī šim vakaram, šim raidījumam no tevis kādu mirkļa improvizāciju?
Pavisam noteikti.
Toms Mikels. Toms Mikāls, Latvijas Radio 3 klasika ēterā raidījumā Pagrabs, un atgādinu, ka 28. oktobrī Latvijas džeza sērijas ciklā koncertprogramma ar Tomu Mikāla oriģinālu mūziku būs arī klausāma. Bet tagad es aicināšu viesiem ņemt talkā savus viedtālruņus arī klausītājiem, jo es sasveicinos ar Gustavu Māziņu.
Jā, sveiki Signe, sveicināt visi klausītāji, kas klausās mūsu savos radioaparātos automašīnās, kā arī tiem, kas klausās mūsu no Latvijas Radio 3 klasikas mājaslapas. Es esmu Gustavs Māziņš, un šovakar, kā jau ierasts, spēlēsim pagraba spēli. Un, lai to darītu, jums savās viedierīcēs jāierakstā pārlūkprogrammās e.uz slīpsvītra pagraba spēle. Jeb e.uz slīpsvītra pagraba spēle, un jāievada tur kods 330185. Tātad e.uz slīpsvītra pagraba spēle, un kods 330185. Kā jau Signe iepriekš vēstī, tad šodien pie mums studijā ir Evija Vēbere un Toms Mikāls, un es domāju, ka mēs arī sāksim spēli, un pirmais jautājums būs saistīts ar Eviju Vēberi. Evija Vēbere sevi ar mūziku saistījusi jau no mazotnes. Kā atklājas intervijā Diana, tad bērnībā viņai patika kāda latviešu dziedātāja, ko viņa attēlojas arī popielā 8 vai 9 gadu vecumā, un tad no jūsu uzdevums būs nosaukt, kura ir šī dziedātāja, ko Evija Vēbere attēlojusi popielā 8 vai 9 gadu vecumā. Nosauciet dziedātāju, ko Evija Vēbere attēloja popielā 8 vai 9 gadu vecumā. Tā ir Nora Bumbiere, Linda Līn, Jolanta Gulbe Paškeviča vai Marija Naumova. Tūdaļ arī redzēsim.
Izskatās, ka Evija arī ir samulsusi. Kura tā bija?
Bet es nepaspēju kodu ievadīt.
Tad Gustavs varētu atgādināt pārreiz visiem.
Kods tā tad ir 330185. Pareizu atbildi, tūdaļ Evija droši vien varēs arī pateikt. Tātad pareizu atbildi, tā ir dziedātāja Linda Līn. Un kā es skatos, tad šobrīd vadībā izvirzījies Anatolijs Danilāns. Es gan nezinu, vai tas ir mūsu dakteris, bet katrā ziņā liels prieks par Anatoliju. Evija, vai tu vari mazliet pastāstīt par to, kas piesaistīja tevi bērnībā Lindā Līn?
O, viss. Es atceros, man bija pati pirmā kasetīte, ko es sakrāju savā krājkasē, bija Lindas Līn, Let's Go Insane. Tā, man liekas, tā arī saucās tā kasete, vai ne? Un mūzikas stundā, kas bija puspiecos vakarā, rādīja Lindas videoklipus, un man likās arī tik forši tas viss. Man bija, jā, tas bija mīļākais albums, kur es drillēju uz riņķi visu laiku, un tad jā, popiela bija visiem klases zēniem, bija jāpiedalās, tas bija tik jauk. Kā es gribētu, lai tas ir nofilmēts?
Bet nav.
Nav.
Cik žēl. Jā. Bet noteikti varbūt kaut kur tagad Latvijā ir kāda meitene, kas visu laiku klausās uz riņķi tavas dziesmas, un pēc tam varbūt viņa kļūs par slavenu dziedātāju, un arī šādā pašā raidījumā mēs uzzināsim kaut ko līdzīgu, vai ne?
Jā, ja kādam ir nofilmēts, lai noteikti atsūta.
Obligāti.
Tas varētu būt forši.
Un nedosimies pie nākamā jautājuma, kas saistīts ar modi. Jaunā modes dizaineres Elīnas Siliņas kolekcija Sallijai saņēmusi modes Namo Chloe balvu un 20 000 eiro lielu stipendiju Jēras 36. Modes fotogrāfijas un modes aksesuāru festivālā. Elīnas Siliņas stērpu kolekcija Sallijai ir veltījums viņas mammai un kādam tēlam no seriāla. Nosauciet seriālu, kuras varonei veltīta Elīnas Siliņas stērpu kolekcija. Tas ir seriāls draugs. Augi, Mīles Viesulis, Hameljona rotaļas vai Neprāta cena. Nosauciet seriālu, kura varonei veltīta Elīnas Siliņas tērpu kolekcija draugi, Mīles Viesulis, Hameljona rotaļas vai Neprāta cena. Tūdaļ arī redzēsim pareizu atbildi, un pareiza atbilde tas ir seriāls Hameljona rotaļas. Jūs esat skatījušies šo seriālu?
Protams.
Protams.
Jā.
Es piedzimu, es biju maziņš, vecmāmiņa skatījās, vecmāmiņa, diemžēl, aizgāja mūžībā pēc kaut kādiem gadiem, bet seriāls nebeidzās, seriāls turpinājās. Tagad, laikam, viņš pabeidzās, vai ne?
Es nezinu.
Es arī nezinu, man šeit, ka viņš varētu vēl turpināties arī, manuprāt, ka viņš tur mūžīgi iet.
Abrīnojam, tieši abrīnojam.
Jā. Es gan skatos, ka dalībnieki domājuši, ka tā ir neprāta cena, ir mazliet kļūdījušies, tā, domājuši tā ļoti, ļoti nacionāli. Bet vēl runājot par kino un filmām, tad septembrī pasaules pirmizrāde piedzīvoja vēsturiskā daudzsēriju filma Emīlija, Latvijas preses karaliene. Lenta sastāv no sešām spēlfilmu sērijām, kuru režisori ir Kristīne Želve, Andis Mizišs un Dāvis Sīmenis, kā arī vienas dokumentālās sērijas, ko režisējis visa seriāla producents un ieceres autors Gins Grūbe. Bet jautājums, es domāju, pavisam vienkārši. Nosauciet aktrisi, kura filmā atveido Emīliju Benjamiņu. Tā ir Dita Lūriņa, Elīna Vāne, Aurēlija Anužīte vai Guna Zariņa. Nosauciet aktrisi, kura filmā atveido Emīliju Benjamiņu. Tā ir Dita Lūriņa, Elīna Vāne, Aurēlija Anužīte vai Guna Zariņa. Esat varbūt jau paspējuši arī redzēt šo filmu? Nav vēl sanācis. Man arī, diemžēl, ne, bet jūs noteikti zinat pareizo atbildi, vai ne?
Jā.
Nu, tad kas tā ir?
Guna Zariņa.
Pilnīgi pareizi. Emīlija Benjamiņa ir Latvijas preses karaliene, vai ne, bet bija Latvijas preses karaliene, bet kā jūsuprāt, kura latviete šobrīd varētu būt pelnījusi apzīmējumu karaliene? Ir kāda sieviete, kas jums nāk prātā?
Nu.
Evī Vēberi.
Izcili.
Ļoti labi atbildi. Nē, es nezinu, jā. Tad samūs.
Tas ir brīnišķīgs apzīmējums. Un es skatos arī mūsu dalībnieki, gandrīz visi ir zinājušā, ka tā ir Guna Zariņa, par ko man ir liels prieks. Šobrīd gan ir apturēti visi kultūras pasākumi klātienē, taču kultūras ministri aicina izmantot dažādus digitālos resursus un e-pakalpojumus kultūras baudīšanai. Tad nu uzdevums, kā sauc kultūras ministrijas informatīvo kampaņu, kas aicina baudīt virtuālo kultūru? Digikultūra, e-kultūra, tīrkultūra vai drošā kultūra? Kā sauc kultūras ministrijas informatīvo kampaņu, kas aicina baudīt virtuālo kultūru? Digikultūra, e-kultūra, tīrkultūra vai drošā kultūra? Šis varbūt izskatās tāds mazliet sarežģītāks jautājums, ko tas pēc studijas viesiem.
No.
Bet ko jūs atbildējāt?
E-kultūra.
Un pareizi, tieši tā, tā ir e-kultūra. Un kā ir jums kā mūziķiem, cik milzīga atšķirība ir šie te klātienes vai virtuālie koncerti?
Milzīga atšķirība.
Neizmērojam.
Ļoti milzīga. Gan mums pašiem tā kā uzstājoties, gan arī pieredzot. Tā ir milzīga atšķirība.
Es, tur, man liekas, visvairāk iztrūk šis enerģijas apmaiņas, vai ne, klausītāji?
Ļoti precīzi, tu saki, tieši tam.
Ne tikai arī tas, ka tu, man liekas, mēs katrs, tad, kad mēs uzstājamies, vai kad mēs ieņemam to citu es, ko mēs esam tā kā barojuši gadiem ilgu un audzinājuši, un tad, kad tu ļoti ilgi neieņem šo tēlu, tad vienkārši ir ļoti dīvaini viņu satikt atkal pēc tik ilga laika, vai arī jā, viņš ir ļoti, viņš paliek nepārliecinātāks, nu vismaz priekš manis. Jā. Tā ir milzīga atšķirība. Tā kā, jā.
Bet varbūt ir labi, ka ir vismaz šādi gadījumi, kad studijā ir četri cilvēki, kas klausās jūs, un nav tikai cilvēki aiz otrpus ekrāniem.
Jā, aplausi varbūt pietrūkst šajās situācijās, bet tā ir foršāk, protams, ja ir vēl kāds studijā, ka neizgalīgi viens pie, varbūt ar telefonu sevi filmē un kaut ko mēģina tur, bet... Nav tas pats, protams.
Nu, tad vienīgais mums jācer, ka visi būs gan atbildīgi un mēs varēsim gan ātri atgriezties pie normāliem koncertiem. Bet es ķeršos pie nākamā jautājuma, kas saistīts ar teātra mākslu. Dirty Deal teātro projekta Jauno maiņa ietvaros devis vārdu diviem tikko kultūras akadēmiju absolvējušiem režisoriem, Annai Klišānai un Jurģim Lūsim, kuri kopā ar radošo grupu radījuši izrādi Es atceros šo krūšturi. Jautājums, ko jaunie režisori izrādē Es atceros šo krūšturi skaidro? Modes vēsturi, dzimumu līdztiesības jautājumus, kas ir mīlestība vai viltus atmiņas fenomenu? Ko jaunie režisori izrādē Es atceros šo krūšturi skaidro? Modes vēsturi, dzimumu līdztiesības jautājumus, kas ir mīlestība vai viltus atmiņas fenomenu? Tātad pareiza atbilde ir, kas ir mīlestība, un tad nu es varbūt tā vienā, divos, trīs vārdos lūkšu studijas viesiem norakstrot, kas ir mīlestība, jūsuprāt?
Mm.
Gustav, tu redzi, cik es vienkārši jautājums.
Es jūtu, ka es šodien uzdodu sarežģītus jautājumus.
Labi, varēju paprasīt, kas ir džes. Nu, es nevaru atbildēt. Tas ir pa lielu jautājumus. Lai...
Kas ir mīl? Nu, ne, bet ja tev jāsaka trīs vārdi, tad droši vien ir kaut kāda nu, saikne.
Nu, saikne, jā, kāda uzticēšanās.
Uzticēšanās. Nu, galam
tā, ka bez...
Tā, darbs.
Ā, nu jā, viņi ir jākopš.
Nu, vē, viņi mēs likām arī pie šiem trim vārdiem, tad saikne, uzticēšanās un darbs. Bet varbūt, lai vēl vairāk saprast to, kas ir mīlestība, tad ir vērts aiziet uz šo te izrādi, vai ne? Bet mēs esam, es domāju, diezgan straujiem soļiem nonākuši arī jau pie priekšpēdēja jautājuma, kas, ja mēs sekojam līdz mediju pasaulē, nebūs nemaz tik sarežģīts. Latvija jau 14. reizi izvirs filmu, kas pretendēs uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai, sacenšoties kategorijā labākā ārzemju filma. Nacionālā kinocentra izveidota ekspertu komisija apspriedē un balsojumā ir pieņēmusi lēmumu, kuru no trim piedāvātajām filmām izvirzīt Oskaram. Tad jautājums, kuru pilnmetrāžas filmu nolēmts izvirzīt Oskara balvai? Filma Bedre, filma Gads pirms kara vai filma Spogulī? Kuru pilnmetrāžas filmu nolēmts izvirzīt Oskara balvai? Tā ir filma Bedre vai filma Gads pirms kara vai trešais variants – filma Spogulī. Tūdaļ mēs arī redzēsim un uzzināsim, ka pareiza atbilde ir varbūt Evī vai Toms var pateikt.
Bedre.
Bedre, tieši tā, tā ir filma Bedre. Un tad nu, mēs ko varam vēlēt veiksmes šeit filmai, pretendēt un sacensties kategorijā labāk ārzem filmu. Skatos arī visi dalībnieki, gandrīz visi ir zinājuši pareizo atbildi. Un tagad mēs esam jau pie pēdējā jautājuma. Pēdējo jautājumu es arī esmu izveidojis saistībā ar Eviju. Un ja jūs uzmanīgi klausījāties iepriekš Evijas sarunu ar Signi, tad jūs noteikti zināsiet pareizo atbildi. Un jūsu uzdevums būs pabeigt Evijas Vēberes dziesmu. Es tātad nolasīšu mazu fragmentiņu, un jums būs jāpasaka trūkstošā rindiņa. Vienredzis nokritis sasitis spārnu, es spēlēšu klavieres, mūsu iekāra vēl ir sirdīs, mēnes gaismu tumsā grauž tārps. Un tad nu ir četri varianti, kā tad turpinās šī dziesma. Spīgo klavieres stīgas gaismā, es būšu viņa cerība, neviens nevar viņu apturēt vai vienradzim sāpju asara līst.
Ļoti labi.
Tātad pabeidziet Evijas Vēberes dziesmu. Vienredzis nokritis sasitis spārnu, es spēlēšu klavieres, mūsu iekāre vēl ir sirdīs, mēnes gaismu tumsā grauž tārps. Un tad turpinājumi, spīgo klavieru stīgas gaismā, es būšu viņa cerība, nevar neviens viņu apturēt vai vienradzim sāpju asara līst. Pareizi atbilde ir, Evī, pateiksi?
Man ļoti patīk vienredzim sāpju asara līst.
Nu, es ļoti centos.
Bet, malacis, bet es būšu viņa cerība.
Tieši tā, pareizi atbilde, es būšu viņa cerība, bet es skatos, ka cilvēkiem arī ir lielākā daļai patikusi beigas vienredzim sāpju asara līst. Tā kā varbūt vajag kādu dziesmu ar šādu te rindiņu. Bet, Evī, vēl pēdējais jautājums tev. Kā tev top šie te dziesmu vārdi? No kurienes viņi atnāk?
Nu, šitie tieši konkrēti bija
šie
no tā
foršā
smētnītes. Bet tā, es vienmēr pielīdzinu tādam, sevi tādam kalējam, jo nav tā, ka es apsvēržos un vienkārši uzrakstu brīvīs vārdus. Es vairāk pat, nezinu, pa četrindītē ilgi kaļu viņus un atgriežos. Un jā... Tāpat kā ar to mīlestību, tas tāds darbs. Tikt pie tiem vārdiem ir tāds darbs.
Paldies tev. Es saku lielu paldies arī visiem spēlētājiem, bet šodien es apsveicu Puķīti, kas ir zinājusi atbildes uz 9 no 10 jautājumiem.
Mums nebija 10. 7.
Es atvainojos, jā, uz 6 no 7 jautājumiem. Es tātad apsveicu arī visus pārējos spēlētājus. Saku jums paldies un dodu vārdu tālāk Signei.
Paldies, Gustav. Mēs, protams, tiksimies atkal ar tevi nākamajā raidījumā, bet es tomēr atļaušos. Man nepatīk pandēmijas jautājumi un mājasēdes jautājumi, bet vai jūs, kad nevar doties uz koncertiem, nevar varbūt arī spēlēt publiski koncertus. Ko jūs darāt mājās? Vai jūs spēlējat prāta spēles vai kaļat jaunas dziesmas?
Jā, man liekas, ka mēs vienkārši turpinām spēlēt. Es spēlēju savus orķestrītos, parasti pie klavierēm, Vai arī, nu jā, man liekas, uzlieks jau kaut kādu to vienkārši, ko izdarīt. Man, piemēram, ļoti tagad, nē, es netiekšu skaļ. Nē, nu var teikt, man gribas uztaisīt bērnu mūzikas albumu. Bet es domāju, okei, varbūt šo ziem jātaisa, bet jāuzliek tas mērķis, jā. Man liekas, ka Toms līdzīgi, viņš vienkārši turpina skačāties visu laiku.
Jā, bet arī tās lietas, kuras nevar sakačāties, nekā jau Evī minēja, to aizai pēc, teiksim, ka pirmo reizi, kad bija mājasēde, un tad atgriezos bija jāspēlē pasākumā, un neko nevar saprast. Monitors nevar saprast, spēlē, bet neskan, un tu it kā spēlē to savu partiju, arī nebija sarežģīta mūzika, toreiz tas bija tā kā popmūzikas koncerts, nu, viss skaidrs, tur ir diezgan skaidrs, dziesmas ir spēlēts, bet tā sajūta, kā kopā tieši salīmēties ar visiem, kā tā skaņa, jo viņa, nu, var ļoti mainīties, kad īpaši tu esi ilgstoši sēdējis mājā un viens pats spēlējis klavieres, viss pilnīgi izmainās, tā ir vēl viena prasme, kas ir jātrenējās un kur nevar uztrenēties mājās.
Nevar, jā.
Arī spēlēt ar cilvēkiem, komunicēt, katrs spēlē savādāk, īpaši džez mūziku, kur noteikti improvizācija, tur tev ir jāiepazīst, atkal jāsaug. Citreiz ir interesanti, ka tu kādu satiec, ko tu ilgi nesi satic, un jūs tur varbūt nonākat kaut kur tā spontāni, bet tā es teiktu, ka tās visas ir prasmes, kas ir jātrenē un tas noteikti ietekmē, nu, lai es tiktu atpakaļ līdz tam kaut kādam priekš sevis apmierinošam līmenim, nu, pagāja mēneši, vai ne, tā teikt, spēlējot un pierodot atkal
tālāk. Jā, jā, un telpas izjūta un viss pārējais, kas ir apkārt. Bet es zinu, ka iepriekšējā maisēdē jūs uztaisījāt arī vienu istabas vai divus istabas koncertiņus, bet es klausījos sarunu ar Eviju radio nabā pie kolēģiem, tad tu teici, nē, nekad var, tas bija briesmīgi.
Tas bija briesmīgi, jā. Tā sajūta bija ļoti tāda, nu, super vientuļa, tā kā tu visu dienu gatavojies kaut kam, bet tu esi tajā pašā istabā. Tad tu uztaisi sančiku, bet tu joprojām esi tajā pašā istabā. Tagad pienāk, tu esi viens pats arī visu laiku, un tad pienāk tā uzstāšanās brīdis, un tu tā kā nospēji tajā telefonu, un tad tu nospēlē tās 40 minūtes, un tad tu atkal apsēdies tur pat tajā pašā istabā, un nekas nav bijuši nekādi iespaidi no tā koncerta un no tās visas manas praktizēšanās, nezinu, viss ir tāds viens liels blāķis, tā kā, un tad vai tiešām es varu, nu, nospēlēt tādu koncertu, ko es gribētu, lai tas tad ir ierakstīts, un nu tā, nu, katru reizi, lai tas ir kaut kāds wow koncerts, kuru tagad tas ir tā vērts, lai 40 minūtes, nu, es nezinu, kad tu tajā pašā laikā var iet YouTube un nostīties super producētu, nezinu, kaut vai Radiohead koncertu, un tas tā kā ir vienā un tajā pašā platformā, vai ne, stāv blakus, un kā likt tam cilvēkam tajā nenormālajā informācijas jūrā gribēt veltīt tev laiku, tas man liekas ir nenormāli sarežģīti. Tas ir tā kā būt par nu jā, par lielu Instagram zvaigzni, ko tas ir arī atkal, tas ir tas darbs, un man bija tā sajūta, ka man jāsāk no paša sākuma, ir, ja esmu uzbūvējusi jau gadiem ejot to ikdienu, ka es varu spēlēt un ko es daru, bet tad uzbūvēt tajā pasaulē to, kad es tagad varu, ka man ir tur kāds pievērš un atdod savu laiku, tas man likās ļoti skumji, un tad es sapratu, ka viss ir skumji un tā es nedarīju.
Un tad tā pa albums kā. Jā, mēs priecājamies par šo, bet tagad mums ir iespēja arī pakāpties soli atpakaļ, un jūs nospēlēsiet arī kompozīciju no albuma Sirds būt, kas izdots pirms 3 gadiem, un mans jautājums, vai tavs sintezātoru orķestrs ir gatavs?
Es tā lēnām viņu piestartēšu, un jā, man liekas, forši tas, ka šitā arī viņa dzīvoja ar pirmā dziesma no iepriekšējā albuma, viņa gan tagad skanēs citādāk, nekā viņa skan albumā, tāpēc, kad mēs esam paaugušies visādās ziņās.
Bet viņa turpina dzīvot.
Jā.
Evīva Ebere un Toms Mikāls.
Thank you. kā pasaka, kādu, 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 kādu.
Skaļi aplausi no manis Evijai Vēberei un Tomam Mikālam un dzirdējām Kompozīcija no albuma Sirds būt, un arī jaunāko albumu Kā var meklēt populārākajās straumēšanas vietnēs. Un ik pa laikam jau paspēlējam arī klasikā, kādās neakadēmiskākās pārreidēs tas noskaņu dod. Evija, pēdējais jautājums, jo laiks ir arī paskrējis, un mums arī jāskrien mājās. Kas tev iedvesmo rakstīt mūziku?
Es nezinu, jo ir droši vien cita mūzika, droši vien instrumenti un koki un putni, un es varētu tur saukt kaut kādas konkrētas varbūt lietas, bet tas laikam vairāk ir, nav tāda, laikam tā ir tāda, ka tu vienkārši esi tajā plūst ar to kaut kādu straumi un vienkārši turpini darīt. Un varbūt reizēm tas nav katru dienu, bet galvenais turpināt to darīt, vienkārši turpināt apsēsties pie tiem instrumentiem vai turpināt kaut ko paklausīties, vienkārši būt tajā saiknē ar to visu, jo nav tā, kad es vienkārši pārlaimīgi pieceļos no rīta un pārlaimīgi apsēžos, jo viss ir tik forši un man tik labi skan un man nāk vārdi un dziesmas un tad es uzstājos un tas, nē, reizēm ir tā, ka tu vienkārši ar to saviem instrumentiem ej uz to koncertu un liekas, tas ir pēdējais, ko tu vienkārši gribētu šobrīd darīt, bet turpināt un tad paiet tie gadi vai mēneši vai, un tu saproti, kaut kas ir padarīts, kaut kas ir, tur ir pirms 3 gadiem bija tā, tagad ir šitā, paskat, rekā, tagad es māku šitos spēlēt, pirms 3 gadiem, 4 tas liktos nereāli, bet nevar tā, ka viņas iemācījos vienā dienā, tā kā to viss darīt, tas nepārtrauktais darbs. Un tas, laikam, ir tā iedvesma, laikam, jā, ir tajā, ko es ar to gribu teikt, ka tā iedvesma slēpjas tajā darīšanā, jo reizēm ir tā, ka tu apsēdies, nekas nav, un tad vienkārši sajūties bišķiņ labāk, un tad to es saucu par to iedvesmu. Bet nav tā, ka es eju pa ielu, un tad esmu iedvesmot un skrienu mājās rakstīt kaut ko. Man tā nevar, es ļoti priecājos par katru, kam tā notiek. Bet man ir vairāk tādā, es atkal par to darbu. Tā kā jāstrādā.
Visa pamatā ir darbs.
Jā, kā īstam latvietim.
Bet tom, tev varbūt tomēr pa ielējot kaut kas iešēvis galvā.
Es teiktu, ka tie ir iespaidi, jo ja man ir tādā vienā vārdā tas jāieliek, un tad, protams, katrs var saprast, kā vēlās, bet tie iespaidi, viņi varbūt ļoti, ļoti dažādas lietas. Tie varbūt labi iespaidi, slikti iespaidi. Tas varbūt filmu, ko tu redzēji, izrāda, teiksim, es aizēju uz teātru, izrāda pēc tam. Es atnāku mājas un man nāk tie vārdi, piemēram, nu labi, tas nav 100%, vai ne, šīs te radošās lietas, viņas nevar tā vienkārši ieslēgt vai izslēgt, tas ir, nu, kā jau Evija saka, arī tas ir darbs, jo tu vairāk to dari, jo tu iemācies kaut kāds bišķi mehānismus, un tu jau zini, ko tu negribi vismaz, vai ne, nu tādā veidā tu var izfiltrēt un pie kaut kā nonākt vismaz puslīdz kaut kādam sākumiņam, lai pēc tam varētu turpināt. Bet es teiktu, jā, ka tie ir iespaidi visdažādākajās formās, vai ne, jo ir, ja mēs tā varam salīdzināt, protams, es to neesmu izdomājis, bet man patika, es tagad nepateikšu, kas to tieši teica, bet bija tāds, kā apcerējums, nu, ka bez ēdiena cilvēks tur var nozīvot, nezinu, pāris nedēļas vai kā tur sanāk, un tad bez ūdens varbūt tur pāris dienas, bez gaisa viņš var pāris minūtes, un tad bez iespaidiem viņš uzreiz būtu beigts. Vai ne? Tas varbūt jebkas smaržas, tas, kad svaigs gaiss, vai ka tu kaut ko atceries, un tas visu laiku mūs bezgalīgi, tā teikt,
baro.
Un, protams, ja tu sēdi istabā un visu laiks vienā tajā pašā vietā, tad viņi nav tik daudz, un tāpēc tik ļoti vai nevar palīdzēt, ka tu izēji pastaigāties, vai tu aizēji uz to kādu kultūras pasākumu, tu jau uzreiz sāk darboties, vai ne, smadzenēs tur bioķīmiskais stāvoklis nomainās, un tas radošums atverās uzreiz, es tā teiktu.
Tā ir gan, es pilnīgi piekrītu, un man šķiet, tas ir arī labs punkts, kur mēs šodien sarunu arī varam noslēgt. Mums vajag iespaidus, un paldies jums abiem, ka devāt mums šodien šeit savus iespaidus, savus muzikālos iespaidus, un paldies visiem klausītājiem, kuri ir kopā ar mums šajā brīdī. Un paldies arī visai komandai, kas palīdzēja beidot, tapt un būt gatavam šim raidījumam. Paldies video komandai Tomam Šicam, Danielam Jofem un Arnoldam Auziņam. Paldies skaņu režisoram Normundam Slavam un skaņu inženieriem Reinim Bagātam, Ivo Tauriņam, Albertam Levicam. Paldies arī Ieviņai Ancenai un Ilzē Mednē, kuras rūpējas par informācijas redzamību sociālajās vietnēs un mājaslapā, un mans vārds ir Signe Lagsdiņa, un tiksimies atkal novembrī raidījumā Pagrabs. Paldies un visu
paldies.
Paldies.
Labu jums. Jā,
paldies.
Visu labu.